Tonga nofo ny teny ka nonona taty amintsika. Ary amin'ny alalany dia tonga zanak'Andriamanitra izay rehetra mandray azy. Vaovao mahafalin'i Jesosy Kristy tompontsika no soratany masindahatra Johany. Ny toko voalohany andinin'ny fahadimy amby telopolo ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Indray andro raha tafaraka i Johany sy ny mpianany roa lahy ka hoy izy nahatazana an'i Jesosy nandalo. Indro ny zanak'ondron'Andriamanitra. Nandre izany ireo mpianany roa lahy ireo dia nanaraka an'i Jesosy. Ary nitodika i Jesosy ka nahita azy ireo nanaraka azy dia nanao taminy hoe: inona nitadiavinareo? Ary hoy izy ireo taminy: Rabi, izany hoe ry mpampianatra raha adika, aiza ianao no mitoetra? Dia hoy izy taminy: avia fa ho hitanareo. Dia nandeha izy ireo ka nahita izay nitoerany sy nitoetra teo aminy tamin'iny andro iny, ary tokony ho tamin'ny ora fahafolo tamin'izay. I Andre, rahalahiny Simona Piera, no anankiray tamin'izy roa lahy izay nandre ny teniny Johany ka nanaraka an'i Jesosy. Ary ny olona voalohany nifaniana taminy kosa dia i Simona rahalahiny, ka nilazany hoe: efa hitanay ny Mesia, izany hoe i Kristy raha adika. Dia nentiny nankany amin'i Jesosy izy. Ka noho ny nijery azy i Jesosy dia nanao hoe: ianao noho Simona zanak'i Johany, atao hoe Sefasy ianao, izany hoe Piera vato. Izany ary ny tenin'ny Tompo. Derany ho anao ry Kristy. Ao anatin'ny herinandro faharoa amin'ny andavanandro tsotra amin'ny fiainan'ny fiangonana isika izao ka taorian'ny nanambarany Johany any Jesosy hoe zanak'Andriamanitra sy mpanao batemy amin'ny fanahymasina no miseho ity tantara ambara masindaha Johany evanjelista amintsika teo ity. Mbola i Johany ihany no manoro amin'nyreto mpianany an'i Jesosy. Ka arak'izay nanehoan'i Johany an'i Jesosy izay no nahatapa-kevitra ireto mpianany hanaraka an'i Jesosy. Raha dinihana dia endrika iantsoan'Andriamanitra azy roa lahy ireto izany. Eny, fa na dia tamin'ny alalan'i Johany izay mpanelanelana azy aza. Miseho amin'ny fomba maro tokoa ny iantsoan'Andriamanitra antsika tahaka ny niantsony ireto mpianany ireto. Mahavariana sy manahirana ny saintsika olombelona izany matetika, nefa fomba an'Andriamanitra ka tsy maintsy hahatrehana. Izany indrindra no aseho amin'ny fotokevitra amintsika nio hoe: samy natsoan'Andriamanitra tsirairay isika. Fiainan'Andriamanitra moa ny miara-miasa amintsika olombelona, ka tsy mitsahatra ny miantso antsika izy. Ny amonjy antsika ny tarigetram-piainany, ary amin'ny alalantsika ihany no hanatanterahany an'izany. Isika no mila manapa-kevitra hamaly ny antsony tahaka ireto mpianatra voalaza ny masindaha Johany ireto. Mba hamaliana izay antson'Andriamanitra izay anefa, dia mila mifandray amintsika olombelona samintsika isika eo ampietrehana an'izany. I Johany Batista no lakandrano nentin'Andriamanitra nampita ny antsony tamin'ireto mpianatra ireto. Ary ny fifandraisan'izy ireo no nampitombo isan'ny mpanaradian'i Kristy. Koa mba handrenesana ny antson'Andriamanitra ary dia ilaina mihitsy ny ifandraisantsika samy isika, satria amin'ny alalantsika ihany iaho no hibitsihan'Andriamanitra antsika tsirairay avy. Izany no anton'ireo mpanabe eo anatrehan'ireo mpiofana miomana hamaly izany antson'Andriamanitra izany. Koa mafiso ary ny fifandraisantsika samisika mba hifandraisantsika amin'Andriamanitra misimisy kokoa.